havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 13 may chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jon Kerri Ukraina va Rossiyani sulh bitimiga amal qilishga chaqirdi. Yamanda o'q otishni vaqtincha to'xtatish qaroriga qaramay, ayrim hududlarda o'q otildi. Bugun Andijon voqealariga 10 yil to'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukrainada nizolashayotgan har ikki tomon Minskda fevral oyida erishilgan sulh bitimini buzishni to'xtatishi kerakligini aytdi. Kerriga ko'ra, agar tomonlar sulhga to'la amal qilsa, G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni yengillashtirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Davlat kotibi bu haqda 12 may kuni Sochida prezident Vladimir Putin bilan o'tgan 4 soatlik muzokaralar chog'ida bildirdi. Kerri Ukrainadagi inqiroz boshlanganidan beri birinchi marta Rossiyaga tashrif qildi. Putin bilan uchrashuvdan oldin u 4 soat Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashdi. Rossiya-Amerika munosabatlari Kreml 2014 yil martida Ukrainaga qarashli Qrim muxtoriyatini anneksiya qilganidan so'ng yomonlashgan edi. Yamanda gumanitar maqsadlar uchun berilgan 5 kunlik tanaffus kuchga kirishiga yarim soat qolganida ayrim hududlarda yana o'q otilgani xabar qilindi. 12 may kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 11 da boshlangan janglar shiya isyonchilari Dahla shahrini tank va zambaraklardan bombardimon qilishi bilan boshlanib ketgan. Biroq Saudiya Arabistoni gumanitar tanaffusga amal qilgan holda shiya jangarilari manzillarini bombardimon qilmayotir. Saudiya Arabistoni tinch aholiga gumanitar yordam yetkazib berilishi uchun Yamandagi shiya jangarilarini bombardimon qilishni 5 kunga to'xtatgan edi. Yamanda 6 haftadan beri borayotgan janglarda kamida 1,5 ming odam halok bo'lgani, 6 ming odam yaralangani aytilmoqda. Ularning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun O'zbekiston tarixidagi eng qonli kun bo'lgan Andijon voqealariga 10 yil to'ldi. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 2005 yilning 13 may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi natijasida yuzlab begunoh odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hukumat esa Andijonda hokimiyatni qurolli qo'zg'olon yo'li bilan bosib olishga uringan akromiylar dini yoqimiga mansub 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. 2005 yilning 10 mayida Andijonda 23 tadbirkorning qamoqqa olinganidan norozilik bildirgan 100 ga yaqin odam namoyishga chiqqan edi. 12 mayga borib esa ularning soni 2000 kishiga yetgan. 13 may kuni esa Andijon bosh maydoniga 10 minglab odamlar yig'ilgan. 13 may kuni qurolli guruh Andijon qamoqxonasiga hujum qilib, u yerdan 2000 dan ortiq mahbusni ozod qilgan edi. Buning ortidan esa hukumat kuchlari tinch aholiga qarata o'q otgan. Toshkent hukumati huquq faollarining 13 may voqealari yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etishda davom etmoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi bahsli hududlardan birida 12 may kuni bir qirg'izistonlik o'zbek chegarachilari o'qidan halok bo'ldi, yana biri esa qo'lga olindi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Qirg'iziston davlat chegara xizmatiga ko'ra, hodisa Qirg'izistonning Botken viloyati Botken tumaniga qarashli So'g'men qishlog'i chetidagi Qahir degan joyda bahsli hududda sodir bo'lgan. Qirg'iz chegarachilarining o'zbekistonlik hamkasblari so'zlariga tayangan holda ma'lum qilishlaricha, Qirg'iziston fuqarolari O'zbekiston chegara naryadi talablariga bo'ysunmagan, provardida o'zbek chegarachilari ularga qarata o'q otgan. Buning natijasida bir qirg'izistonlik yarador bo'lib, ko'p o'tmay So'x tuman kasalxonasida jon bergan. Ikkinchi qirg'izistonlik o'zbek harbiylari tomonidan ushlangan, uchinchisi esa Qirg'iziston hududiga o'tib g'oyib bo'lgan. Tongi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik xabarlarini ijtimoiy tarmoqlardan, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter va WhatsAppdan qidirib o'qishingiz mumkin. Mabodo ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik do'stlari safiga hali ham qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni lotin harflarida Ozodlik radios deb qidiring va ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. 9-may kuni yarim tunda kelgan kuchli sel Angren-Pop temir yo'l tunneli qurilishining ishchilari bo'lgan jizzaxlik 2 yigitni KAMAZ mashinasi bilan birga soyga oqizib ketdi. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 kunlik qidiruv ishlari natijasida hozircha jizzaxlik yigitlar ularning jasadi topilmagan.
Voqea o'tgan shanba kuni tungi soat 2:00 Namanganning Toshkent viloyati bilan chegarasidagi Saridala qishlog'ida sodir bo'lgan. Ushbu voqea tafsilotlaridan xabardor namanganlik manbaga ko'ra, bir necha KAMAZ mashinasida yuk olib ketayotgan ishchilar guruhi selga duch kelishgan.
KAMAZchilar soy bo'yidagi yo'ldan ketayotgan bo'lgan. Kuchli yomg'irdan so'ng sel kelgan. Sel KAMAZchilar ketayotgan yo'lni o'pirib soyga tushirgan. Shu payt bitta KAMAZ ham soyga qulagan. KAMAZda ikkita haydovchi bo'lgan. Ular mashinadan chiqishga ulgurmagan,
dedi tafsilotlardan xabardor namanganlik manba. Manbaga ko'ra, ishchilar Angren-Pop temir yo'l tunneli qurilishining tungi smenasida ishlayotgan KAMAZ haydovchilari bo'lgan.
Tunnel qurilishida ishchilar 3 smenada ishlaydi. Bu KAMAZchilar 3-chi smenada ishlayotgan paytda shu fojia sodir bo'lgan,
dedi tafsilotlardan xabardor manba. Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 kundan buyon soyga qulagan haydovchilarni qidirish ishlari ketyapti.
Biz shu zahoti qidiruv guruhini voqea joyiga jo'natdik. Sel kuchli bo'lgani uchun ularni uzoqqa oqizib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qidiruv hududini Toshkent viloyati hududigacha kengaytirdik. Lekin hozircha biror natija bo'lgani yo'q,
dedi favqulodda vaziyatlar boshqarmasidagi manba ismi ochiqlanmaslik sharti bilan. Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlariga ko'ra, soy suvi kuchli oqayotgani qidiruv ishlariga to'sqinlik qilmoqda.
Sel to'lqini ishchilarini soy orqali Namangan viloyatidan Toshkent viloyatigacha oqizib kelgan. Namanganda vodolazlar bo'lmagani uchun bizning vodolazchilar qutqaruv ishlariga jalb qilingan. Biz 4 kundan beri qidiryapmiz. Soy to'lqini juda kuchli. Shuning uchun biror natijaga erisha olmayapmiz. Vodolazchilar rosa harakat qilyapti, lekin bedarak ketgan 2 ishchi hanuz topilmadi,
dedi boshqarma xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, sel oqibatida bedarak ketgan 2 yigit Jizzax viloyatidan bo'lib, ikkalasi ham 33 yoshda bo'lgan. Jizzaxlik yigitlar Markaziy Osiyodagi eng uzun tunnel qurilishida ishtirok etayotgan bo'lishgan. 2016-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan 19 kilometrlik temiryo'l tunneli Qamchiq dovonidan o'tib, Farg'ona vodiysini Toshkent bilan bog'laydi. 8-maydan 9-mayga o'tar kechasi qariyb 3 soat davom etgan kuchli shamol va uning ortidan yoqqan jala ko'plab uylarning tomini uchirib ketgan. Garajlari buzilib, mashinalari ko'chada qolgan poytaxtliklarning avtomobillariga esa katta zarar yetgani aytildi. Joriy yilning aprel oyida ham Toshkent va mamlakatning ayrim viloyatlarida kuchli shamol va jala kuzatilgan. Unda ham aholi uylari va avtomobillariga jiddiy shikast yetgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda yomg'irlik, sellik va shamollik kelayotgan bu yilgi bahorning aholi mol-mulkiga yetkazgan zararlari aks etgan surat va videolar Ozodlik sahifasidan o'rin olgan. Dasturlarimiz davomida sizga faqatgina tasvirlab berishimiz mumkin bo'lgan bu vaziyatlarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, bu surat va videolarni ko'rish va o'z surat va videolaringizni bizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea va jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. Avvalgi dasturlarimizda xabar qilganimizdek, Farg'ona viloyati, xususan Farg'ona shahri, Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida mahalliy huquq tartibot idoralari jamoat joylari, ayniqsa bozorlarda ro'molini hijob namo o'ragan ayollarni to'xtatib, ularni ro'molni orqadan o'rashga majburlayotgani haqida xabar bergan edik. Bu haqdagi guvohlik hikoyalarini ham sizga yetkazgan edik. O'zbekiston musulmonlarining e'tiroziga sabab bo'layotgan bunday voqea hodisa jarayonlar ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi tomonidan o'rganilmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lumot bergan idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansur surishtiruv natijasidan tinglovchilarimizni o'z vaqtida xabardor qilish haqida va'da berdi. Idora mulozimi kuch ishlatar tuzilmalarining ro'molga diniy libos sifatida qarashini tanqid qildi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi mas'uli Abdulaziz Mansur Farg'ona viloyatida 22-23 aprel kunlari jamoat joylarida ro'molli ayollar ortidan o'tkazilgan reyddan idoraning xabari borligini aytdi. Muxbir bilan qisqagina mikrofonsiz suhbatda u kishi bu borada diniy idoraga ham xabarlar va shikoyatlar kelganini so'zladi. Abdulaziz Mansurning taxminicha bu mahalliy darajadagi mas'ullardan chiqqan bir tashabbus bo'lishi mumkin. Zero bu borada respublika darajasida hech qanday topshiriq berilmagan yoki biror tadbir kuzatilmagan. 12 may kuni ozodlik muxbir bilan qisqagina suhbatda Shayx Abdulaziz Mansur tez kunda bu surishtiruv natijasidan ozodlik tinglovchilarini boxabar qilishni va'da berdi. 22-23 aprel kunlari Farg'ona va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molini yechtirishga oid navbatdagi kampaniya kuzatildi. Huquq tartibot idoralarining maxsus safarbar qilingan fuqarolik kiyimidagi kattagina guruhi asosan gavjum jamoat joylari, bozorlarda ro'molni tomog'idan tang'ib o'rab yurgan ayollarni to'xtatib, ulardan ro'molni yechish yoki orqadan o'rashni talab qildi. Huquq tizimidagi manbaning bildirishicha o'sha kunlari har ikki shaharda profilaktika inspektorlari, bo'lim boshliqlari, jinoyat qidiruv bo'limi va tergov bo'limlari xodimlariga bu haqda topshiriq berilgan. Ozodlik ishonchli manbadan olingan bu ma'lumot yuzasidan Farg'ona va Qo'qon shaharlaridagi hokimiyat va huquq tartibot idoralaridan biror bir rasmiy izoh ololmadi. Bu jarayonni shaxsan kuzatgan va bu haqda ozodlikka xabar bergan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari o'tkazgan bu reyd 2 kun davomida kuzatilgani, so'ngra birdan to'xtaganini bildirdi. Farg'ona huquq tartibot idoralaridan biridagi ozodlik manbasi bu reydni boshlagan mas'ullarda tomog'idan tang'ib bog'langan ro'mol ayollarning diniy libosi degan tushuncha borligini ta'kidlaydi. Huquq faoli Abdusalom Ergashev ham kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan muloqotlari natijasida ularda tomoqdan tang'ilgan ro'mol diniy libos degan noto'g'ri tushuncha borligiga ko'p bor guvoh bo'lganini aytadi. Musulmonlar diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ozodlik bilan qurilgan davomli suhbatlari chog'ida ro'molga diniy libos sifatida qarash to'g'ri emasligini ta'kidlab keladi.
Islom dinida ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. 98 yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14 moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas, mana bu boshqa dinlarda diniy liboslar bor, o'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganman. O'zi ro'molni boshidan tushirib uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xohlasa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi mulozimi Abdulaziz Mansurning ozodlikka biroz muqaddam bergan suhbatidan bir parcha edi. 2013-yilning dekabr oyida O'zbekistonda 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning ibodat libosiga oid 14-moddasiga o'zgartishlar kiritilayotgani haqida ham aynan u kishi xabar bergan edi. 12-may kungi suhbatda shayx hazratlari qonunga hali o'zgartirishlar kiritilmagani, o'zgartirishlar kiritilgan taqdirda bu haqda ham ma'lumot berishni va'da qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Farg'ona viloyati, xususan Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida ayollarning ro'molini yechtirish kampaniyasiga oid ma'lumotlarni o'rganmoqda va o'z kuzatishlari natijasini Ozodlik orqali jamoatchilikka bildirishni va'da qildi. Bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Mabodo sizning atrofingizda ham shu kabi voqea hodisalar sodir bo'layotgan bo'lsa, bu haqda ozodlik orqali jamoatchilikka ma'lumot berishingiz mumkin. Biz bilan aloqaga chiqishning eng qisqa va oson yo'li esa Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishdir.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Demak, eslab qoling, ozod ovoz, ozod Skype va ozodlik onlayn, shuningdek erkin mikrofon, ozodlikning Skype manzillari. Bu manzillarimizga 24 soat davomida qo'ng'iroq qilib bizga ovozli xabar qoldirishingiz yoxud maktub yo'llashingiz va o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida xabar berishingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati O'zbekiston da paxta yetishtirishda keng qo'llaniladigan majburiy mehnatga homiylik qilishni to'xtatadigan bo'ldi. Shved shirkatining Yusel shoba korxonasi O'zbekistonda o'tgan yilgi paxta mavsumiga homiylik tariqasida 50 ming AQSh dollari miqdorida pul ajratgani Shvetsiya jamoatchiligi tarafidan pora berish sifatida talqin qilingan edi. Bu esa shundoq ham O'zbekiston prezidenti qiziga katta miqdorda pora bergani bilan bog'liq janjal ichida qolgan Telia Sonera uchun qo'shimcha muammolarni yaratgan edi.
Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telia Sonera bundan e'tiboran O'zbekistonda paxta mavsumida homiy sifatida qatnashmasligini e'lon qildi. O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq korrupsiyaga aralashib qolgani bois Shvetsiyada boshi janjaldan chiqmayotgan Telia Sonera shirkatining bu qaroriga o'tgan yili paxta yig'im terimiga homiylik qilgani tanqidlarga uchrashi sabab bo'ldi. Telia Sonera shirkati 2014-yilgi paxta yig'im terim mavsumida homiylik tariqasida 50 ming AQSh dollari miqdorida pul ajratgani huquqmoyachilari tarafidan O'zbekistonda majburiy mehnatni rag'batlantirish sifatida baholandi. Telia Sonera'ning Shvetsiyadagi ayrim haqdorlari esa bu yordamni pora berish deya talqin qildi. Telia Sonera matbuot vakili Henrik Westman ozodlik bilan suhbatda shirkatning O'zbekistonda paxta yetishtirishda majburiy mehnatdan foydalanilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid etilishidan xabari borligi, bundan tashqari Yusel qishloq xo'jaligi sohasida emas, telekommunikatsiya sohasida xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgani bois bundan e'tiboran O'zbekistonda paxta terimida hech bir shaklda ishtirok etmaslikka qaror qilinganini bildirdi.
As you know, of course, very complicated, and we have our policies and guidelines, and this is not really in line with our.
Bilasiz, bu juda murakkab masala. Telia Sonera'ning o'z tartib-qoidalari bor va paxta terimida qatnashish bu qoidalarga mos kelmadi. Shuning uchun joriy yilda paxta mavsumida qatnashmaslik to'g'risidagi qarorning olinishi tabiiy holdir. Aslida bu haqda o'tgan yili bildirganmiz va paxta mavsumida bevosita qatnashmasdan terimchilarni oziq-ovqat bilan ta'minlaganimiz to'g'ri qadam bo'lgan, lekin o'tgan yil ham paxta mavsumida ishtirok etmaslik niyatini aniq bildirganmiz,
dedi Telia Sonera matbuot vakili. Ozodlikning O'zbekistonda majburiy mehnat muammosi bilan bog'liq paxta mavsumida bevosita ishtirok etmasdan unga homiylik qilish qay tarzda to'g'ri qadam bo'lishi mumkin degan savoliga janob Westman bunday javob qaytardi.
We are first and foremost a telecom company and we don't participate in politics but
biz eng avvalo telekom shirkatimiz va siyosatda ishtirok etmaymiz. Lekin bu masalada nodavlat tashkilotlari, xalqaro mehnat tashkiloti va Yevropa ittifoqi vakillari bilan doimiy muloqotdamiz. Bu juda murakkab masaladir. Biz majburiy mehnatning hech bir ko'rinishida ishtirok etishni istamaymiz. Bu yerda majburiy mehnat atamasi qo'llanilayotganiga ham rozimiz va shuning uchun ham bu yil paxta mavsumida ishtirok etmaymiz,
deydi Teliasonera matbuot vakili. Janob Westman Teliasonera mazkur masala xususidagi qarashlarini muhokama qilish uchun O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan uchrashishga uringani, lekin ulardan javob bo'lmaganini ham qo'shimcha qildi. Teliasonera shirkati O'zbekistonda paxta yig'im terimini tashkillashtirish maqsadlariga 50 ming AQSh dollari miqdorida hissa qo'shgani to'g'risida o'tgan yili shirkatning O'zbekistondagi faoliyati audit qilinishi natijasida ma'lum bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasi Teliasonera O'zbekistonda litsenziya olish uchun bu mamlakat prezidenti qizi Gulnora Karimovaga kamida 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolar yuzasidan tergov olib bormoqda. O'zbekistonda paxta yetishtirishda har yili millionlab odam majburan dalaga olib chiqilishi xalqaro tashkilotlar tarafidan tanqid qilinadi. O'zbekiston hukumati paxta mavsumini uyushtirish maqsadlariga xususiy shirkatlardan pul undirishiga oid iddaolar haqida Ozodlik xabar qilgan. Teliasonaraning paxta mavsumiga homiylik qilishi xorijiy shirkatlarning ham bu jarayonga jalb etilganining birinchi tasdig'i bo'ldi. Shundan keyin O'zbekistondagi Beeline operatorining egasi Hollandiyaga qarashli Wimpel.com ham paxta terimini tashkil qilish maqsadlariga pul ajratgani ma'lum bo'ldi. Teliasonera matbuot vakili Henrik Westman shirkatning bundan keyin paxta mavsumida ishtirok etmaslik qarori O'zbekiston hukumati bilan Teliasonera o'rtasida kelishmovchiliklarga sabab bo'lmasligiga umid qilishini bildirdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikning Facebook'dagi do'stlari safi kuniga kengayib bormoqda. Mana bugun bizning bosh sahifamizdan ma'lum bo'lishicha, 2015-yilning 12-may kuniga kelib, Facebook'dagi Ozodlik do'stlari soni 68208 nafardan oshgan. Mabodo siz Facebook'dagi do'stlarimiz safiga hali qo'shilmagan bo'lsangiz, internetda kengayib borayotgan ana shu jamoaga qo'shilishni unutmang. Do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, o'z xabarlaringizni bizga, bizning xabarlarimizni esa o'zingiz darhol o'qish va biz bilan, demak, bevosita aloqa o'rnatish imkoniga ega bo'lasiz. Xuddi shunday Odnoklassnikidagi do'stlarimiz soni ham kunora kengayib bormoqda va qariyb 300 ming nafarga yetib qoldi. Odnoklassnikidagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni ham unutmang. Muloqotimiz endi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi ayrim voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'sh militsiyasi viloyatning Aravon tumanida o'zbekistonliklar tomonidan so'nggi 2 oy ichida 26 bosh qoramol o'g'irlanganini iddao qilmoqda. O'sh militsiyasi rasmiysi o'g'rilarni qo'lga olishda yordam so'rab O'zbekistonga murojaat qilingani, ammo shu kungacha bu iltimosni o'zbek militsiyasi e'tiborsiz qoldirayotganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzodbek.
So'nggi 2 oyda O'sh viloyatining Andijon bilan chegaradosh Aravon tumanida 26 bosh qoramol yo'qolgan. Qoramollarning asosiy qismi O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining aniqlanmagan hududida joylashgan Tuyamoyin qishlog'idan yo'qolgani kuzatilgan.
Yurdalgan mollar qaysi yerga qayerga borgani, kimdir tarafidan yurdalgani belgili bo'lgan, biroq tilikka qarshi qo'shni mamlakatning ichinda bo'lganligidan
yo'qolgan mollar qaysi yerdan o'g'irlangani va qayerga olib ketilgani, kimlar tomonidan o'g'irlangani ma'lum bo'ldi. O'g'irlikda gumonlanuvchilar qo'shni davlat fuqarolari bo'lgani va ular qo'shni davlat hududida yashashi sababli biz ularni qo'lga ola olmayapmiz. Biz o'g'irlangan va qo'shni davlatga olib o'tilgan mollarni qaytarish, o'g'rilardan javobgarlikka tortish bo'yicha o'zbekistonlik hamkasblarimizni hamkorlikka chaqirib so'rov jo'natganmiz. Ammo bu so'rovimiz ham javobsiz qolmoqda. Bugungi kunda 26 qoramolning o'g'irlanishi bo'yicha jinoyatning fosh etilmayotganiga asosiy sabab shu bo'lmoqda, deydi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Bugungi kunda Aravon tumanida o'zbekistonliklar tomonidan mol o'g'irlanishining oldini olish maqsadida militsiya maxsus polki mahalliy aholi bilan birgalikda kun-tun nazoratchilik qilmoqda. Jenish Ashurbayevga ko'ra, O'zbek O'zbekiston kuch tizimlari bilan hamkorlik so'nggi paytlarda susaygan.
3-4 yil bo'lib qoldi. Shundan beri xizmatdoshlik bir to'p solg'unlab ketdi. Og'achayin xizmatdoshlik yaxshi bo'lgan.
So'nggi 3-4 yildan beri hamkorlik susayib ketdi. Bungacha hamkorligimiz yaxshigina edi. O'zbekiston kuch tizimlari rahbarlari bilan so'nggi uchrashuvlarda hamkorlikni qayta tiklash masalasida bir qator takliflar aytildi. Agarda davlatlararo darajada hamkorlik qilish bo'yicha tegishli hujjatlar qabul qilinsa, o'zaro aloqalarimiz yana o'z yo'liga tushadi degan ishonch bor, deydi Jenish Ashirbayev. Qonunchilikka asosan qo'shni davlat fuqarosi Qirg'iziston hududida jinoyat sodir etib, shu yerda qo'lga olinsa, u Qirg'izistonda sudlanishi va jazoga tortilishi mumkin. Biroq jinoyatchi o'z vataniga o'tib ketgan bo'lsa, xalqaro shartnomalarga muvofiq qo'shni davlat fuqarosi jinoyatni sodir etganiga doir dalillar to'planib, Bosh prokuratura tomonidan o'sha davlatga yuboriladi hamda jinoyatchi o'z vatanida javobgarlikka tortiladi. O'sh viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, O'sh viloyati hamda O'sh shahrida 2015 yilning boshidan to shu kunigacha turli jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan 10 ortiq O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan.
Bu yerda o'g'irligi bor, yana mizamsiz chegaradan o'tgandori bor.
Ularning orasida o'g'irlik qilgan, chegaradan noqonuniy o'tgan va talonchilik qilgan shaxslar bor, deydi O'sh viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Unga ko'ra O'zbekiston hududida jinoyat sodir qilib, o'sha yerda javobgarlikka tortilgan qirg'izistonliklar ham bor. Qo'shni davlat hududida jinoyat sodir etib, ammo Qirg'izistonga qochib o'tishga muvaffaq bo'lgan bir necha odam ham bu yerda qo'lga olinib sudlangan. Biroq Jenish Ashurbayev 2015 yilning shu kuniga qadar O'zbekistondan Qirg'iziston fuqarolari qo'lga olingani haqida ma'lumot yoki O'zbekiston hududida jinoyat sodir etgan odamlarni qo'lga olish yuzasidan so'rov kelmaganini aytdi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotiga ko'chadi. Yamal yarim orolining yangi Urengoy shahrida Rossiyaning eng shimolisi va eskisi sanalgan Nur Islom masjidi mahalliy hukumat qarori bilan buzib tashlandi. Rossiya musulmonlar jamoasi buni musulmonlar tashkilotlariga nisbatan kuchaytirilayotgan mahalliy hokimiyat bosimi sifatida baholamoqda. Yangi Urengoy ma'muriyati esa buzib tashlangan masjid o'rnida savdo markazi qurilishini ma'lum qilmoqda. Ozodlik muxbiriga ma'lum bo'lishicha, buzib tashlangan Nur Islom masjidining aksar namozxonlari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bo'lgan. Masjid buzilishi bilan bog'liq tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Yangi Urengoy shahri ma'muriyati Yamalda birinchi qurilgan Nur Islom masjidini buzib tashladi. Moskvalik diniy faol musulmonlar haqlari uchun jamoatchilik harakati rahbari Ali Chardinskiy ozodlikka Nur Islomning buzilishi ortida mahalliy hukumat turganini iddao qildi.
Они объясняют так, что место строительства мечети заранее предназначалось для строительства торгового.
Mahalliy hukumat bu amalni masjid turgan joy oldindan savdo markazi qurilishi uchun mo'ljallangan bilan izohlamoqda. Uni markazni qurish uchun buzib tashlashdi. Ammo masjid imomi Hamza Chernomorchenko bilan suhbatdan shuni aniqladimki, ibodatxonaning buzilishi sud orqali amalga oshirilgani to'g'risida internetda tarqatilayotgan ma'lumotlar yolg'on ekan. Zero Chernomorchenko bo'lib o'tgan barcha sud mahkamalarida o'zining haqligini isbotlagan. Masjid 7 oy oldin yopilgan edi. Aprel oxirlarida esa masjid buzildi, dedi Ali Chari. Qo'qon mahalliy hukumat va maxfiy xizmatlar anchadan beri 1.5 ming kishilik bu masjid jamoasini qattiq nazorat qilib kelgani va har bahonalar bilan masjidni yopishga urinib kelgan, dedi. Ayni paytda Rossiya Osiyo qismi muftisi, mamlakat muftiylar kengashi raisi Nafig'ulla Ashirov, Nur Islom va shahar hokimi Ivan Kastagriz boshqarib kelayotgan yangi Urengoy ma'muriyati o'rtasidagi tortishuv 10 yildan ortiqroq vaqt davom etib kelayotganini ozodlikka ma'lum qildi.
Ну, как обычно, находили льгозную литературу, которая была запрещена. Но это местные органы власти, это местные.
Bu yerda har doimgidek taqiqlangan diniy varaqalarni topishgan emish. Bu so'zsiz mahalliy ma'muriyat tashabbusi. Ilgari qurilgan yangi Urengoy qo'rg'oni kattalashib, shahar chetidagi masjid markazda qolib ketdi. Bu yerda yer qimmatlashdi. Biznesmenlar ko'z olaytira boshladi. Nihoyat kelishib olib buzib tashlashdi. Bu masjidni yo'qotish uchun yillab turli ig'volar, bo'xtonlar uyushtirildi. Maxfiy xizmatlarning har hafta masjidda pasport tekshirishi, cho'ntak kovlashi qachongacha davom etishi mumkin edi? Avval Imom Akbarovni yo'qotishdi, keyin masjidni. Bu hammasi o'zaro bog'liq, deydi Muftiy Ashirov. Nafiyulla Ashirov musulmonlar yillar davomida yangi masjid qurilishiga boshqa joydan yer ajratib berishni so'rab qilgan murojaatiga Мэр Иван Кастагрис hukumat tomonidan asossiz rad javoblarni berib kelmoqda.
Были всякие клевета, навет, ложь.
Musulmonlar shu tariqa yaxshi va yomonga ajratildi. Ular orasida sunniy nifoq yaratildi. Vaholanki bu yerga ham shimolda mehnat qilayotgan rossiyalik, undan-da ko'proq markaziy osiyolik musulmonlar ibodat qilgani kelib turgan, dedi muftiy. Shimoldagi masjid buzilishini taniqli jurnalist va teleboshlovchi Maksim Shevchenko ham qoraladi. Xabarlarga ko'ra, hozirda Nur Islom masjidi sobiq imomi Hamza Dmitriy Chernomorchenko o'z hayotiga bo'layotgan xavf ostida oilasi bilan birga mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Musulmonlar jamoasining qator namoyandalari turli ayblovlar bilan sudlangani ma'lum. Ozodlikning yangi Uringoy ma'muriyatiga masjid buzilishi masalasida qilgan so'rovi esa javobsiz qoldi. Shaharning mulkchilik munosabatlari masalalari bo'yicha departamentidagi o'zini tanishtirmagan xodimi bu masalada bevosita rahbariyatga murojaat qilib, masjid buzilgani to'g'risida xabar yo'qligini aytdi. Siz qaysi masjidni nazarda tutyapsiz? Hech narsa buzganimiz yo'q. Bilmadim, qayerdan bu ma'lumotni oldingiz, dedi departament amaldori. Ayni paytda ozodlikka taqdim etilgan yangi Uringoyning mulkchilik departamenti boshlig'i Rochev imzosi ostidagi xatda masjid o'rnida jamoatchilik savdo ko'ngilochar markazi joylashtirilishi aniq belgilab berilganini ko'rish mumkin. Ozodlik bundan 5 yil oldin 2010-yilning oktyabrida Tumen viloyatining yangi Uringoydagi masjidning o'sha paytdagi imomi asl namanganlik Isomiddin Akbarov otib ketilgani to'g'risida xabar bergan edi. Hanuzgacha otib ketilgan imomning qotillari ushlanmagani va jinoyat qidiruv ishlari to'xtab qolgani ma'lum. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham Rossiya hududida ro'y bergan voqealardan biriga oid. Tojikistonlik mehnat muhojirining kallasini olib o'ldirganlikda ayblangan 3 o'smir qo'lga olingani haqida Rossiya Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, tergov paytida o'smirlar shu kabi 9 jinoyatni sodir etganlarini tan olgan. Rossiyada milliy nafrat asosida muhojir larga hujum qilish va ularni o'ldirish holatlari tez-tez sodir etiladi. Xususan 2014-yilda millatchilar tomonidan 27 nafar mehnat muhojiri o'ldirilgan, 120 nafari kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikistonlik 39 yoshli mehnat muhojiri Komiljon Hamdamov Podmoskovyaning Karalyov shahrida 3 may kuni o'ldirib ketilgan edi. Muhojirning tanasida ko'plab pichoq sanchilgan jarohatlar topilgan, uning kallasi esa yuzib tashlangan. Komiljonning o'limi haqida uning akasi Ulug'bek 4 may kuni xabar topgan. Ulug'bek ham ukasi kabi Moskva tumanlaridan birida mehnat muhojirligida bo'lgan.
Rozi chorom manami donistam, buxek mi atmilishchi vam zvonim. Mana konkretno naguftan aval.
Menga telefon qilgan odam o'zini jinoyat qidiruv bo'limi xodimi sifatida tanishtirdi va kelib ukamni olib ketishimni iltimos qildi. U menga ukamning o'ldirilganini aytmadi, faqat mast bo'lib qolibdi, lekin ish juda jiddiy deb aytdi. Oradan 1 soat o'tgach esa bir tanishim telefon qilib ukamni o'ldirib ketishganini aytdi. Menimcha jinoyat qidiruv xodimi bu dahshatli xabarni telefon orqali aytishni istamagan, dedi Ulug'bek. Uning aytishicha, qotillar Komiljonni qiynab o'ldirgani sezilib turibdi. Komiljonning barmoqlari kesilgan, badaniga o'tkir narsa bilan jarohatlar yetkazilgan, kallasi esa olib tashlangan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 7 may kuni Komiljonni o'ldirganlikda ayblanib, Karalyov shahrining balog'atga yetmagan 3 nafar yashovchisi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tergov davomida gumonlanuvchilar mana shu kabi 9 jinoyatni sodir etganlarini tan olgan. Tergovchilar bu ma'lumotning naqadar to'g'ri ekani tergov davomida tekshirilishini aytmoqda. Biroq ayni paytda qo'lga olinganlar kamida 2 qotillikni sodir etganlikda ayblanayotir. Hozircha mazkur jinoyatlar milliy nafrat asosida sodir etilganmi yoki talonchilik maqsadidami degan savol ham ochiq qolmoqda. Moskvada milliy nafrat asosida sodir etilgan jinoyatlarni ro'yxatga olib boruvchi Sava axborot tahliliy markazi rahbari Aleksandr Verxovskiy milliy nafrat asosida sodir etilgan jinoyatlar soni Rossiyada 2009-yildan keyin ozaygani, biroq 2012-yildan keyin yana ko'paya boshlagani haqida gapirdi. Bu kabi jinoyatlar haqiqatan ham ozaygan, ayniqsa 2009-2012 yillarni oladigan bo'lsak, juda ko'p odamlar qo'lga olindi va qamaldi. Shuning uchun jinoyatchilarning ko'pchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etish o'zlari uchun ziyon ekanini tushunib yetdi. Biroq 2013-yildan bu ko'rsatkich yana ko'tarila boshladi. Masalan, 2013-yilda bizning tashkilot ekspertlari tomonidan millatlararo nafrat asosida 23 qotillik, 200 hujum qilish holatlari aniqlangan bo'lsa, 2014-yilda 27 qotillik va 120dan ortiq jabrlanganlar aniqlandi, dedi Aleksandr Verxovskiy. Rossiyada mehnat muhojirlarining vahshiyona tarzda o'ldirilishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Masalan, Moskvada 2014-yil 30 mart o'tar kechasi O'zbekiston fuqarosi 11 marta pichoqlanib, bolta bilan chopib o'ldirilgani yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. 2013 va 2008-yilda tojikistonlik ikki muhojirning millatchilar tomonidan boshi uzib tashlangan jasadi topilgan. 2013-yilning 4 noyabrida esa 51 yoshli O'zbekiston fuqarosini 15-17 yoshda bo'lgan 5 millatchi o'smir 14 marta pichoq urib o'ldirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi lavhamiz endi bevosita Tojikistonga oid. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi maxsus tezkor guruhi Omon boshlig'i polkovnik Gulmurod Halimovning Suriyaga ketgani haqidagi xabarni uning yaqinlari rad qildi. Ayni paytda tojik matbuotiga ko'ra Gulmurod Halimov Islomiy davlat guruhining jihodchilari safiga qo'shilgan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Omon bo'linmasi boshlig'i polkovnik Gulmurod Halimovning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda polkovnikning go'yoki Islomiy davlat guruhiga qo'shilgani haqidagi xabarlarni rad qildilar. Ammo janob Halimovning ba'zi yaqinlariga ko'ra, polkovnik oxirgi paytlarda Islomiy davlat guruhi faoliyatiga qiziqish bildirgan va uning g'oyalarini targ'ib eta boshlagandi. Polkovnik Halimovning jiyani Subhon Ozodlik radiosi bilan suhbatda Tojikistondan qochib ketibdi, Islomiy davlatga qo'shilibdi degan matbuot mishmishlarida asos yo'q deb aytdi. U bu borada qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. Ozodlik muxbiri xabarga oydinlik kiritish maqsadida Dushanbe shahri yaqinidagi qishloqda joylashgan polkovnik Halimov uyiga bordi. Ammo Halimov uyi eshiklari berk edi. Muxbirga ko'ra, Halimov uyga yaqinlashgan paytda notanish shaxslar raqamsiz qora rangli yengil mashinadan turib uning suratini ola boshlaganlar. Aftidan Halimov uyi kuzatuvga olinganga o'xshaydi, deydi Ozodlik muxbiri. Polkovnik Halimovning qayerda ekaniga oid xabarlar 7 maydan buyon Tojikiston matbuotining bosh mavzusiga aylangan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, polkovnik Halimov o'z xizmat hujjati va qurolini ishxonasida qoldirib g'oyib bo'lgan. Ammo Tojikiston Ichki ishlar vazirligi hozirga qadar ushbu xabarlarni sharhlagani yo'q. 8 may kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga yaqin manba Ozodlikka Gulmurod Halimovning Suriyaga ketgani vazirlik va boshqa huquq-tartibot organlarini tashvishga solganini aytdi. Ushbu manbaga ko'ra, polkovnik Halimovning Ichki ishlar vazirligidan ketishi asl sabablari hanuz ma'lum emas. Ba'zilarga ko'ra, u ishdan o'z xohishi bilan ketgan bo'lsa, ba'zilarga ko'ra, vazifasidan chetlatilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidagi boshqa bir manbaning aytishicha, Gulmurod Halimov hozir Moskvada va o'zi haqida tarqalgan xabarlarga izoh berishdan tiyilmoqda. Ammo 12 may kuni Asia Plus axborot agentligi o'z manbalariga iqtibosan Gulmurod Halimovning oxirgi paytlarda Islomiy davlat va ushbu guruh aqidalariga e'tibor qarata boshlagani haqida xabar tarqatdi. Asia Plus xabarda ta'kidlanishicha, Islomiy davlat aqidalarini tabliğ eta boshlagan va Suriyaga o'nlab insonlarni yuborishda ishtirok etgan. Ozodlik manbalari polkovnik Halimovni taqvodor va namozxon shaxs sifatida ta'riflashadi. Halimov do'stlari uning oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali IShID aqidalari va ushbu guruh olib borayotgan janglar haqida to'liq ma'lumot yig'atganini aytishdi, deb yozadi Asia Plus agentligi. Agentlikning Halimov do'stlariga iqtibosan ma'lum qilishicha, u IShID fanatigiga aylangandi va guruh aqidalarini yaqinlari orasida tarqata boshlagandi. Polkovnik do'stlarining aytishicha, bunday aqidadan qaytish haqidagi nasihatlar uni asabiylashtirardi. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirining muavini Ikrom Umarzoda polkovnik Halimovning qayerdaligi borasida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Tojikiston markazidagi Varzob tumani Chormag'zakon qishlog'idan bo'lgan polkovnik Gulmurod Halimov 2010-yildan boshlab Ichki ishlar vazirligi tizimida xizmat qilgan va 2012-yilda Omon boshlig'i etib tayinlangandi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning bugungi erkin mikrofoni mavzuini Andijondagi qirg'inga 10 yil to'lishi munosabati bilan dushanba kuni bo'lib o'tgan jonli interaktiv Ozodlik onlayn suhbati mavzui belgiladi. Bu suhbat Andijon qirg'inidan 10 yil o'tib jazosizlikka kim qanday barham beradi degan savolga bag'ishlandi va 12 may kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan o'zbekistonliklar asosan ana shu mavzu xususidagi o'z kuzatishlarini jamoatchilikka taqdim etishimizni so'rashdi. Dastlabki suhbatdoshimiz Shahrisabzlik 28 yashar Qudratbek bo'ldi. Bu suhbatdoshimiz O'zbekiston hukumatining Andijondagi voqealarga nisbatan ko'rsatgan munosabatini nihoyatda zaif deya baholadi va O'zbekiston hukumati davlat to'ntarishi qilmoqchi bo'lgan akromiylar guruhiga qarshi keskinroq choralar ko'rishi kerak edi degan fikrni bildirdi. Demak, Qudratbek fikrlariga quloq solamiz.
Ozodlik onlayn bo'lib o'tgan edik-ku.
Uzr, qayerdansiz? Qayerdan telefon qilyapsiz?
Shahrisab, Qashqadaryo.
Shahrisab, yoshingiz nechida?
28-da.
28-da nima ish qilasiz?
Birinchi guruh nomeronman.
Uydamisiz? Ishlamaysizmi?
Ha, yo'q, ishlamayman.
Xo'p,
tuzir Qudratbek.
Qudratbek, xo'p, kechagi mavzu bo'yicha aytadigan gapingiz bormi?
Ha, o'sha.
Ayting.
Nimani aytmoqchi edingiz, ama?
Nimani?
Qirg'inlarni qoralamoqchi edim. O'sha Andijon voqeasi deb buni aytishga atlanma to'g'ri, deb shuni aytmoqchi edim men.
Ha, nimaga?
Akromni davlatga qarshi qaratilgan ishi deb aytsa bo'ladi. Mana masalan, akromlarni qilgan davlatga masala xiyonati.
Shahrisabzda o'tirib, Andijonda nima bo'lganini qaysi manbalar orqali o'rgandingizmi? Bunaqa xulosa.
Bobomiz ta'kidlab o'tgan gaplarni hammasini men to'liq qilib ko'rdim va o'shanga ishonaman.
Kimga ishonasiz? Kimning gapiga ishonasiz?
Bobomiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga.
Ha, bobongiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning gaplariga ishonasiz. Demak, bu akromiylarni davlatga qarshi
o'sha kishining gaplariga ta'kid bo'lsa, shukom qablarni aytmoqchi edimki, haqiqatan o'sha akromiylarni qilgan harakatini bundan qattiqroq bo'tirish kerak edi-yu. Nimaga buni qattiqroq chora ko'rishmadi men shunga qal.
Bundan qattiqroq qanaqa chora ko'rish kerak edi? 187 ta odam, quroli yo'q odam otib o'ldirildi.
Qoldirmasdan o'sha akromiylarda.
Nima qilish kerak edi? O'sha yerda 10 ming odam yig'ilgan bo'lsa, hammasini otish kerakmidi?
O'sha qo'lida qurol bilan chiqqanlarni qurol bilan bo'tirish kerak edi.
Ayo, o'lganlar qurol bilan chiqqanlar emas-ku, maydonda qurolsiz 10 mingga yaqin odam bo'lgan. Bilasizmi voqealarni?
Demak, bu qurollilar bilan chiqadi ko'chaga. Nimaga?
Xo'p, ana qurollilar ham bo'lgan, lekin ularning orasi aksariyati qurolsiz bo'lgan. O'shalarni ham hammasini qirish kerakmidi?
Ha, bo'lmasa davlatga qarshi xiyonatga chiqqan bo'lsa, agar shunday qilish kerak edi. Davlat nimaga qarshi chiqadi ular?
Hayni davlatdan noroziligi bo'lsa-chi, nima qilish kerak?
Ular davlatga norozi, davlatdan masalan biron kamchilik uchun chiqqan yo'q edi-ku. Ularni akromiylar o'qirib chiqqan ularda.
Xo'p, sizni davlatga noroziligingiz bormi? Yo, umuman hech qanaqa noroziligingiz yo'qmi?
Men davlatdaman.
Ha, davlatga hech e'tirozingiz yo'qmi?
Yo'q. Hozir men ozgina sport nimasidan qisaman, sport mushuqlaridan qisaman, tamom.
Nimasi qisasiz?
Mana O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidentidan ozgina bo'lsa qisaman. Shu mana Osiyo Chempionlar Ligasida bironta klubimiz keyingi bosqichga chiqa olmagani uchun faqat o'shanga sal qisaman. Norozi emasman, masalan, qarshi emasman. Ozgina xafa.
Boshqa hech qanaqa iqtisodiy jihatdan, uyingizda gaz, svet yo'qligidan, olayotgan nafaqangizdan, boshqasidan hech qanaqa e'tirozingiz yo'q-a?
Yo'q, qachon biror narsani qarab kelsam, o'sha vaqtda nihoyat qiladi-da davlat menga. Masalan, bilmayman, ba'zi kishilar ishlaradi, hozirning rejasiga aytadi, murojaat qildim, falon joyga kelib murojaat qildim, hech kim murojaatimni inobatga olmadi deyishadi-da. Shu gaplarga shu qilamanmi?
Demak, juda baxtiyorsiz davlatdan va davlat o'ziga qarshi chiqqan har qanday odamni otib o'ldirish kerak deb o'ylaysiz.
Otib o'ldirish kerak. Men endi o'sha akromiylarni qo'lida qurol bo'lgan shaxsni qurol bilan bostirish kerak deyman. Prezidentimiz ham ta'kidlab o'tgan edilar, qo'lida qurol insonlarni nima bilan bostirish kerak? Albatta, qurol bilan. Deb javob bergan edilar. O'sha vaqtlarda.
Demak, siz uchun Andijon voqealarida hech qanaqa savolga, e'tirozga, shubhaga o'rin qolmagan-a?
Yo'q, umuman shubha yo'q. Mana masalan, yana o'sha quruq bilan chiqsagin, yana o'zini bo'lsin kerak masalan.
Ozodlikning 12-may kuni erkin mikrofoniga sim qoqqan Shahrisabzlik 28 yashar Qudratbek fikrlari edi. Ayni shu kuni, ayni shu mavzu yuzasidan fikr bildirish istagida Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Samarqandlik Xolisbek voqealar to'g'risida Qudratbeknikidan mutlaq farqlanuvchi mulohazalarini bildirdi.
Kecha Ozodlik onlayn eshittirishiga qabulchilar partiyasining o'g'li jahonda partiya chiqdi-ku.
Shunga munosabat bildirmoqchimisiz?
Ha, munosabat bildirmoqchiman. Andijon voqealarini unutamiz degan fikrlarni bildirdi. Unutish kerak.
Siz nima deysiz?
Axir u yerda bir hukumat ma'lumotlariga ko'ra 187 ta xalqaro tashkilotlar bo'yicha mingga yaqin odam o'lgan bo'lsa, nima endi uni unutish kerak? Masalan, axir bir kishi o'lsa ham bu butun oila, yaqin qarindoshlar uchun fojia-ku. Mankan jo fojiasiman, lekin ko'rmaganman, lekin hech bo'lmasa masalan hukumat xalqaro mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat bersin. Qani hukumat aybdormi yoki o'sha Akrami degan dini oqim aybdormi yoki kim aybdor, hech bo'lmasa hali o'shani aniq bo'ladi tekshirish.
Xolisbek, mana siz mana shu Andijon voqealari haqida ma'lumotlarni qaysi manbalardan olasiz? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz shu voqealar haqida?
Men xalqaro matbuotdan olganman. Ozodlikdan BBC internet saytlar, Ozodlik radiosidan olganman. Albatta, bu diktator tizimlariga bu 187 tami, 1000 tami butun xalqni qirg'ib ketgan ish narsamas. Men hayronman, do'sta, Qirg'iziston Masa Qirg'izistonda inqilob bo'ldi, askar aka yoki qo'lim bir baqiyiflar biron bir xalqni o'zlari iste'fo berib chiqib ketdilar. Mas Gruziyada, Ukrainada yoki Gruziyada endi bu kishilarning o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun shu yo'lga bordi deb o'ylaymanda.
Oddiy odamlardan shunaqa fikr eshitganmisiz? Yaxshi bo'ldi, o'shalarni qirib tashadi, shunaqa qilib to'g'ri qildi.
Ha, eshitganman. Eshitgan, faqat ular tinchlik kerak deydi.
Hukumatdan qo'rqqanidan shunaqa gapiradimi yoki samimiy ishonadimi shunga?
Ular ma'lumcha bexabar bo'lsalar kerak-da, har bir kishining saviya darajasiga bog'liq. Masalan, ular O'zbekiston televiziyasini eshitishadi yoki ba'zilar Rossiya televiziyasi umuman jamdan kam eshitishadi odamlarni, xalqaro matbuotni ham ba'zi odamlar nima demaydi-da, fikrlamaydilar. Fikrlash darajasi ko'p. O'zingiz aytmasin, manqur degan asar bor-ku, 50-60% xalq aslida manqur deyishimiz mumkin, umuman fikrlamaydilar.
Xo'p, mana shu
fikrlash degan narsa.
Andijondagi qurbonlar, ularni o'sha ruhi unutilmasligi uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Menimcha hukumat almashishi kerak, lekin odamlar hozir qo'rqyapti, lekin ba'zi bir o'z xalqini o'ylash harakat qilayotgan ziyolarni qalbida ichki bir nafrat bor. Agar hukumat almashgandan keyin, karim almashgandan keyin menimcha xalqaro mustaqil tergovga yo'l ochiladi, ana o'shanda hamma narsa aniq bo'ladi deb o'ylaydi.
Demak, Samarqandlik Xolisbekning Andijon voqealariga 10 yil to'lishi munosabati bilan ushbu qirg'inga nisbatan bildirgan mulohazalari edi. Bu mulohazalarga turtki bo'lgan Ozodlik onlaynning Andijon voqealari 10 yilligiga bag'ishlangan soni bilan muloqotimizning 2-chi qismi davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Bugungi suhbatimizga esa Ozodlikning madaniy sahifasi Chodir Xayol yakun yasaydi. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qo'ynimda bir yar, ko'nglimda bir yar.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini marhum shoir Muhammad Yusufning Ko'nglimda bir yor she'rining qo'shiqqa aylanganiga bag'ishladik.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shli.
Ko'pchilik nazarida ko'nglimda bir yor qo'shig'ini marhum ashulachi Oxunjon Madaliyev ijro etgan. O'zbekistonlik san'atkor dutorchi qizlar ansamblining sobiq cholg'uvchisi Mohira Asadovaning eslashicha, ilk bor bu qo'shiq o'shlik xonanda Muhammad Karim tarafidan ijro qilingan.
Bundan ham oldin ko'nglimda bir yorni Muhammad Karim tomonidan ijrolatilgan o'shlik bir xonanda edi. Uncha bo'lib o'sha 86-89-yillar uchun buni rahmatli Oxunjon aytdi do'stimiz.
Oxunjondan oldin Muhammad Karim aka aytganmidi buni?
Bo'ldi, o'sha eslasiz bu qanaqadir qozonlar deganmi qo'shiqchilar tanlovi bo'lgan. Shunda o'sha Muhammad Karim aka aytib mukofot olgan. Lekin shu qo'shiqni aytganlarida Muhammad Karim aka nimagadir yozib ketdilar bitta shu qo'shiq bilan. Juda mashhur bo'lib ketgandilar. Keyin buni qanaqadir bir zolim bir vaqt o'tgandan keyin Oxunjon o'zlarini yo'nalishadi. Endi ko'proq Oxunjonni ijro etgan yo'llari yo'qadi.
Ayni paytda bu qo'shiqni o'zbekistonlik yana ikki xonanda ijro qilmoqda. Bulardan biri Sardor Mamadaliyevdir.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Yangunimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor.
Ko'nglimda bir yor qo'shig'ini yana bir variantini esa o'zbekistonlik hofiz Tohir Mamaziyoyev ijro qilmoqda. Mohira Asadovaning fikriga ko'ra, Oxunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq hozircha eng mukammali bo'lib qolmoqda.
Tashqi o'xshab qolayotgandi, vaqt o'tgan sari ma'lum bir qo'shiqlar o'sha ma'lum ijrochi yo'nalishda etilgandan keyin o'sha qanaqadir bir qo'shiqlarga o'xshab o'sha nimani shaxsiyatli qilib sifatida ma'lum nomda o'sha Oxunjonni yo'nalish qildi. Endi uning so'z bitta bo'lganda ohangni o'zgartirib, yo'nalishni o'zgartirib, umid etgandan ko'ra mana bu ma'qul deb o'ylayman. Har qanaqa
aytmagan ma'qul deb o'ylaysizmi? Yo'qsa aytmasin bu qo'shiqni.
Yo'q, menga yoqmadi ham yo'nalishni. Yaxshi aytmagani yaxshi, tinglagani yaxshi deb o'ylayman.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shli.
Oxunjon Madaliyev ijro qilgan Ko'nglimda bir yor qo'shig'i o'z vaqtida minglab o'zbek qizvonlarining qalb torlarini chertib, yuraklarini zabt qilgan edi. O'shalardan biri Gulzamon Akbarova bu qo'shiqni doimo xirgoy qiladi.
Yoddan bilmayman-ku, lekin bir nima qilsa davom ettirib ketaman. Hozir hayajonlangancha aytolmay qolasan. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Oxunjon Madaliyevning muxlisi bo'lgan Gulzamon ko'nglimda bir yor qo'shig'ining yangi ijrochilariga tanqidiy nazar bilan qaraydi.
Bu ikkalasi ham endi o'ziga xos yaxshi endi, lekin Oxunjon Madaliyevniki eng original edi bu qo'shiqchi. Haqiqatan ichi dardga to'lib, masalan, vijdoni qiynalib, ikkita masalan yor qo'ynida qalbida bo'lgandan keyin u odam ichi istirob chekadi. Bu hozir Sardor Muhammadiyevmi kim? O'sha aytgani hech qanaqa bir istirob ham yo'q, bir nima ham yo'q, yoki orzu qilyapti. Bir o'ynoqi, musiqasi ham, nimasi ham xuddi bir tanish ish tuyuldi-da, nimasi ham birovdan o'g'irlanganga o'xshab ko'rindi. Yoki bir boshqalarga bir nima qilganday bo'lib qoldi-da, bir orzu qilgandek.
Otabek ijrosida.
U unga unchalik nima emas, u takrorlagan. Oxunjon Madaliyevni nimasini yaxshi ko'rib bir nima qilgan. U unchalik bir original emas, lekin unga yarasha yaxshi. U ham yaxshi aytgan. O'zini o'zini qo'shiqlari ming marta yaxshi, lekin Oxunjonni yaxshi ko'rib o'shadan nima zavqlanib aytgan. Unchalik originallik yo'q. Bu boladagi u yoqmadi. To'g'ri, bunday qaraganingizda tashqari tarafdan bir o'ynoqi, bir musiqasi ham bir odamga yoqadi. Eski tanish so'zlar, tanish qo'shiq bo'lgani uchun ham bir yoqtirishingiz ham mumkin bu Otabek Muhammadiyevmi kimdi. Lekin menga bir qandaydir bir nima desam, bir yengiltak, bir yo'lda unday desam ham noto'g'ridir balki. Lekin Oxunniki haqiqatan original bir dard bilan, nima bilan aytganda, ichidan vijdoni qiynalib bu yorida masalan qo'ynidagi yorni ham qo'yib yuborolmay, hech qanaqa bir aybi yo'q bir ayolni qo'yib yuborolmasdan, yana ham boshqasini yaxshi ko'rishi ko'ngliga muhabbat masalan Alloh beradi-yu, masalan ko'ngliga muhabbat topib qo'ygan Allohni nimasini dard bilan aytyapti-da, masalan nima bilan aytyapti-da, haqiqiy original chiqqanda
bularni qo'shiqni qachon eshituvdingiz? Oxunjon Mamadaliyev aytgan paytlarda eshituvdingiz boshda 80-yillarda?
Boshda eshitganman, boshda eshitganimda men Oxunda qo'shiqlarni faqat yig'lab eshitardim. To'g'ri bir ixlosim to'g'ri balandda nima desam ekan, hatto o'lganda ham qancha yig'laganman o'sha Oxunjonni eshitib, nima xuddi bir menga tegishli odamdek tuyulardi, umuman aloqasi bo'lmasa ham.
O'tgan asrning 80-yillarida Oxunjon Madaliyev shu qadar mashhur ediki, hatto bozorlarda Oxunjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombalxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxunjon Madaliyev bois xaridorga reddi deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxunjon Madaliyevni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989-yil aytilgan. 89-yili o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkursi tanlovi bo'lgan. Bu o'shanda aytilgan 89-yili. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxunjon Madaliyev. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufni she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusuf she'ri. Bu qo'shiqni billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdon aka-uka bo'lishgan. Lekin bu buni bunaqa nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
Ilayim
Ozodlikning chodir xayoli bilan to'lig'icha shanba oqshomgi dasturimizda yoxud internetdagi uchta www.ozodlik.org sahifasida tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz hali davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi pinnadarak.